so'kong'isligi uchun sud tomonidan 5 million so'mga jarimaga tortilgan Andijon tumani hokimi Dilmurod Rahmatullayev navbatdagi majlisida yana mahalliy tashkilot rahbarlarini bo'ralatib haqorat qilgani yozilgan audio fayl ozodlikka kelib tushdi. Bu yozuvni ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining ozodlikka aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan va bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazmagan rahbarlarni yana iflos, shakal, tvar, hayvon kabi so'zlar bilan tahqirlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev Al-Buxoriy va Ahmad Yassaviy mahallalari faollari va mahalliy tashkilotlar rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishni 29 yanvar kuni soat 19:00 Andijon davlat universitetining akademik litsey zalida o'tkazgan. Yig'ilishda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim mahalla faollari bilan uchrashuvni o'tkazib bo'lgandan so'ng mahalliy tashkilot rahbarlarini olib qolgan va metallom kam topshirgan, bolalar sportiga pul o'tkazmagan har bir tashkilot rahbarini avvalgiday haqorat qilgan. Hokim haqorat qilgan ba'zi tashkilot rahbarlarining ismini aniqlashning imkoni bo'lmadi.
Shunday kelyapsan. Iflos, nima? Ishdan olganlik qaytib shartli ishdan yotashayman. Ishdan ketsang nima bo'lasan keyin? Obro'ying nima bo'ladi?
Deydi hokim o'rinbosarlaridan biriga. Shundan so'ng Dilmurod Rahmatullayev Andijon shahar davlat sanitariya va epidemiologiya markazi rahbarini turg'izib, metallom topshirmagani uchun uni tahqirlay boshlaydi.
Men aybim, xatoim yanimda olib yurganligim. Senga o'xshagan rahbarlar ular hokimning oldida meni tafsilotga qilishyapsan. Iblos qilmanglar, bu prinsip gapmi? Bu umumishdan meni obro'yim ketishgani gapdilar. O'g'il bola bo'lganda bunaqa qilmasdim. O'g'il bola bo'lganda ham deb to'xta. Shahar hokimi shuncha ular hokimga e'tiroz etishdi. Shu shahar hokimi meni hurmatimni jayib qo'yyapti, boshqa qilyapti dedi. Bu odam emasdir bu. Mürzelik'te kalanını 10 binden yada yoksa küzü tren oldu gelene bu dikeyi kutlatken burası. Zaten temeli kütere kesin yapıken burası.
Deydi hokim. Lekin DSM rahbari hokimga 19-dekabrdagi O'zbekiston prezidenti farmoni bilan ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha topshiriqlar berish taqiqlangani to'g'risida ayta olmaydi va jimgina haqoratlarni eshitib turadi. Hokim haqoratlar silsilasini tugatgandan so'ng rahbarni zaldan haydab chiqaradi. Dilmurod Rahmatullayev kim ekanligi yozuvdan aniqlanmagan yana bir tashkilot rahbarini ham qattiq haqorat qiladi.
Shakal, tvar, ishlasang ishla o'zim bolaga o'xshab, jarab qo'ydik, o'xshab ishlamasdim, iblos. Men iblos, ishlasang ishla normal, shakal. Ey iblos. Ana iblos o'zi uchun bozorlarni avtomatda o'qib qo'ygan. Ha? Ey iblos, nima o'zgarish qilganing yo'q sen? Ona iblosdan ichki yaratgan seni farqing yo'q, ona iblos. Seni boshqa nazardan qolyapsan sen. Shahar hokimiyat o'tgan yilda 10% ham ishlamayapti, 10% ham. Uzunca bozorlarga kirish, bozorlarga kirish bo'lib qolgan. Nima qilding mana aytamandan beri, ey noisa, nima qilding? Qani pul?
Deydi shahar hokimi. Hokim majlisda shahar pensiya jamg'armasi rahbarini ham bolalar sportiga pul o'tkazishga majburlaydi.
Pensiya 700 ming bo'lsa, nechta 18 million o'tkazishga. 18 million o'tkazishga.
Deydi hokim. Dilmurod Rahmatullayevning aytishicha, shahar bo'yicha bolalar sporti jamg'armasiga 700 million so'm o'tkazish rejasi qo'yilgan. Topshiriqni bajarmagan rahbarlarni ishdan haydash bo'yicha tahdid qilgan hokim yana bir tashkilot rahbariga shunday deydi.
Ikkita front bo'lyapsan. Iflos seni men qo'ygan, voy Ronald, qon saqlash men qo'ymagan, mashin chuq tutib yuribdi menga. Bo'zrat kattasi. Tushganini ko'rsatib ber, bo'zrat qatta. Zakatga uni yo'qotgan uni, garani yo'qoting.
Deydi Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning mobil telefoniga qo'ng'iroq qilib bog'lanishga harakat qildi, biroq hokimning mobil telefoni ham qabulxonasi ham javob bermadi. Dilmurod Rahmatullayev o'tgan yili o'qituvchi va mahalla raislarini haqorat qilgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga nisbatan O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish bilan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish qo'zg'atilgan edi. Sudning qarori bilan Dilmurod Rahmatullayev aybdor deb topilib, eng kam ish haqining 30 baravari miqdorida jarima jazosi unga nisbatan qo'llanilgan. O'zbekistonda belgilangan eng kam ish haqining 30 baravari 5 million 167 ming 200 so'mga tengdir.